senganamasiko wethu.
Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Mhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikufungelana ijoyi. Ye, ukufungelana ijoyi kujoni? Baba Ngwenya, siyabamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga. Ukufungelana ijoyi kuyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana la ethi ungangikhulumise. Ngalokho ke kutsho ukuthi sebefungelene. Siyafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu. Abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho ke
kukhulumisana umlotha. Abantu abadala beqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy siyathatha inyama yosiwe yenzele umhwapa. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa ngoloya lokuqhumela angaqhuma adle ephandle lola yadle aphume lokho betshintshana inyama leyami ziyephela.
Ye,
sebeliqumile.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona ukuqalayo ukuthi asilungiseni lokho.
Angithi uma khuluma ukuqala ngoyoqalisayo uthi lalo omunye kwafungelwayo naye uselandela sebesidla-ke bonke bengadla bonke sokuthathwa umlotha. Sebegeza izandla njengoPilato ekhwetshwa uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo mbani? Uqaliswa mbani khonokho?
Ophungayo angithi nguyobaqamulela ijoy kakukhethi ukuthi uwumuntu onjani, ingenxa ekwazi ukubalamulela uyabalamulela.
Ye, kujala ukuthi balamulelwe ngumuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo lo umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoyi lilalilwa njani kuyenziwa khona lokho ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ukufungelana ijoyi? Kukhona?
Ye, kukhona ebantwini abaningi kukhona. Ye, kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ngujuqu. Ngaphonga ukukhulumisana nje bahlekelane, hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho baba.
Angithi nxa sekumile kwenza njalo lo onguyo owakhawusilisayo ijoyi leliyana akudingi ukuthi azele yinyanga. Uyabe umuntu omdala owaziyo ngezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani nokukhipha abantu endlini nxa besiyelwe. Esiyageziswa uyabe ungumuntu onjalo umuntu omdala owaziyo ngamasiko. Ayisiyo nto eyenziwa ngabe-tshetshi ukuthi siyathandaza isiko waluthandazelwa.
Hayi, siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadumela kusasa baba.
Hayi, bonziwe manje
sigcina amasiko kwethu owakusenziwe manje kandela obaba mkhulu babe lobo logogo wethu.